Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien så skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg prater med skuespillere, artister og produsenter. I dagens episode så prater jeg med en av Norges fremste komikere, som debuterte som komiker på Humorfestivalen I Stavanger I 1993. Siden 1995 så har han hatt humor som levebrød. Akkurat nå han aktuell med nytt show. Dette Bak scenen. Her Hans Morten Hansen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Hvordan det man finner ut at stand-up, det det jeg vil holde på med?
Det var heldigvis ikke jeg som fant det ut. Det var andre som fant det ut for meg. Snart 25 år siden, faktisk. Jeg har 25 års jubileum som komiker I februar neste år, siden debuten. Så var det mine venner rundt meg som fant ut at dette bør du prøve. Jeg var han som var gøy på fest, jeg, på nærspill. Det var jeg som holdt koken på nærspill. Ja. Og har alltid hatt en veldig sceneskrekk da, basert på litt uheldige erfaringer på barneskolen og sånn og tenkte scene passer ikke for meg men Stavanger en sånn revyby, veldig mye revy I Stavanger og mine nærmeste venner var veldig involvert I det, både på skoleteater og så I diverse revyansamler etterpå det og så når den første humorfestivalen ble arrangert I Stavanger I 1993 så fant jeg ut at dette skal jeg være med på på sånn åpen mikrofongreier på Café Sting I Stavanger, og dette fant jeg ut uten å informere meg.
Åja?
Ja.
Akkurat.
Så jeg ble på en måte bare kastet rett inn I det, og jeg skulle ned og se på et show, så viste det sikkert deler av det showet var meg. Men så gikk dette heldigvis ganske greit, og så begynte det å snøballen å rulle, og så har han rullet siden. Så jeg slapp å finne ut av det selv, heldigvis. Outsourca den biten til andre.
Hva var det du holdt på med før stand-up, da?
Du, jeg var ansatt I et veldig stort amerikansk skoleselskap jeg, I 13 år, før de begynte å stille spørsmål om hva det du gjør her, liksom. Du kan si, jeg så nedgangen I oljebransjen komme 20 år før han kom da.
Det bra.
Så som sagt så debuterte jeg da som komiker I februar 93, og slutta å jobbe, eller sa opp jobben min, I samråd med ledelsen for dette firma I desember 95. Så siden det hadde vært fulltid stand-up.
Var det et enkelt valg å ta?
Ja. Det var veldig enkelt for min del. Jeg tror det var mye tyngre for omgivelsene mine. Min far blant annet fikk jo epilepsi når jeg kom hjem og sa at jeg hadde sagt opp jobben min og skulle leve av dette. For han mente det eneste trygge I verden var en solid jobb I et solid firma. Liksom. Det var det beste I verden.
Oljebransjen?
Ja, jeg så litt annerledes på det og angrer ikke på det. Pluss at jeg fikk jo en sånn sluttpakke da. Så jeg hadde en sånn liten økonomisk... sikkerhetsnett, for å kalle det det, sånn at jeg kunne prøve dette. Og filosofien min var, jeg vil heller prøve det og angre på at jeg prøvde, enn å sitte med noen og angre på at jeg ikke prøvde i det hele tatt. Og jeg har jo aldri sett meg tilbake. Og det jeg en gang kunne, sånn fagmessigt i oljebransjen, det er jo ikke relevant i dag i det hele tatt. Så sånn sett så gikk jeg på rett tid, altså.
Men du har jo da vært med helt siden omtrent stand-upens barndom.
Det har jeg.
Ja. Hvordan var den da?
Den var litt mindre strømlinjeformet enn den i dag. I dag er jo forholdene helt annerledes på mange måter. Altså, jeg synes, hvis du ser på ordet showbiz, så er det et veldig artig ord, sant? For det er show, men det er også business, da. Det er jo forretningen vi lever jo av dette. Det er jo jobben vår. Og starten var jo, kan si, de første 7-8 årene var rufsete, for å kalle det da. Og vi reiste jo en del rundt og opptrådde på merkelige steder, og du snakket gjennom et bilstereoanlegg og sto på en ølkasse i et hjørne og var liksom pausekloven da. Og nå er det jo veldig organisert og strømlinjeformet, og veldig mange av oss fart jo rundt med egne forestillinger og så videre og så videre. Så nå er det jo, det var Thomas Gjertsen egentlig som satt standard for det, de må liksom opptre i Olavshallen og store kulturhus og sånne ting. Men nå er det flere og flere av oss som gjør det da. Men jeg synes også det er veldig greit å en gang iblant sette fingeren i jorden litt grann, og så opptre på et sånn skikkelig brunt lørbet sted, altså, bare for å vite hvor du kommer ifra.
Hvor du bare skraper i
høytaler og er helt... Ja, alt er feil, liksom. Alt er feil. Ja, det er jordfeil, og det... alt er gale, og publikum er egentlig bare der, for det er det stedet i bygd og så selger øl. De har ikke så stor interesse av hva du holder på med. Så det har jo forandret seg veldig. Men det så jeg kjekt å se er jo at når vi begynte da i 3-4-90, så er det jo en del av de som var med på turen da, som fremdeles er aktive og har funnet ut av det. Så det er litt gøy da.
Men stand-upen startet vel andre steder før den...
Ja, det var jo veldig, veldig stort i USA og England og så videre og så videre. Og mange av de store amerikanske komikerne og britiske komikerne den gang var jo våre forbilder selvfølgelig. Sant? Så det ble jo både rappet tekster, mimikk og fakta fra de da. Og det er jo ikke noe å legge skjul på, men de har jo aldri fått vite det. Men det begynte sånn skikkelig å ta av i Norge, kanskje sånn 7-8-90 var det, da var det god trøkk i det altså. Det, ja. Men det hadde jo vært veldig stort i mange andre land før det. Og jeg hadde en kassett med Raw-showet til Eddie Murphy blant annet, som, så det var vel kanskje tidligere det gitt ut 90 noe sånt. Før det kanskje også, ja, 88, jeg husker ikke. Men det var i hvert fall, den var gull altså.
Og det vet du da.
Ja, jeg håper jeg har han enda en, altså han ligger sikkert i en kasse på loftet, ja. Men den er sjelden.
Men når du da ble selvstendig i 95, hva er liksom det første oppdraget da? Hva er det man tar tak i?
Det er jo også litt interessant å se tilbake på da, for du har jo skikkelig prostituert deg opp igjennom altså. Av mange grunner, som regel økonomiske årsaker til at du er med på hva som helst. Og det å kle seg ut som kjørerkaptein med en utstoppet papegøye på skulderen og prøve å underholde folk på en ferge inn i Lysefjorden, det, du har gjort det også, liksom, sant? Men som sagt, tiden har jo endret seg da. Det ble gjort mye rare jobber da, in back in the day, men nå, etter hvert, så har du det privilegiet du kan si at, vet du hva, nei, det er jeg faktisk ikke interessert i å gjøre.
Nei.
Men som sagt, det er av og til veldig interessant å gjøre en sånn skikkelig brun pub altså, bare for å kjenne litt på det. Det synes jeg.
Begynner helt igjen på start?
Begynner på null igjen, ja. Så se. Men det har vært fryktelig mye, og kan si, stand-up ble jo, det var jo ofte synonymt med fest og moro og rock'n'roll og jo brunere, jo bedre liksom. Men nå er det veldig renslikt. Altså nå blir det stilt veldig mye krav til arrangører og så videre for at de hele tatt skal få besøk og sånt. Så det er klart det er, med tanke på at det er levebrødet vårt, så er det jo det helt greit det altså.
Ja, for man har jo hørt rykter om at helt i starten så var jo egentlig bare stand-up pauseunderholdninger,
ja,
i alt mulig antrart da.
Ja, ja. Så altså, hvis du er på et eller annet sted hvor det et band som spiller til dans, og når de skal ha pausen sin, så er det din tur. Så du trenger ikke være NASA-ingeniør for å skjønne at når folk har danset i halvannen time, og sånn, så er de ikke interessert i å sitte og høre på en eller annen løk som skal stå der på scenen og være dyp og underholdende, liksom. Da er de på fest, da.
Mm.
Men de oppdragene er heldigvis sjeldne nå. Velger jo i stor grad selv hva man har lyst til å gjøre det.
Ja. Jeg hørte om deg for første gang da du i 2010 satt verdensrekord i stand-up.
Ja, det har jeg gjort.
Ja. Hvordan forbereder man seg til det?
Nei, vet du hva, jeg fikk ikke forberedt meg til det i det hele tatt. Jeg fikk en utfordring fra Stian Morten Pettersen, som jobbet på stand-up-kontoret den gang. Om jeg var interessert i å sette verdensrekord, så ja, jeg er sikkert stilig det. Ja, da gjør vi det under festivalen i august. Liksom. Ja, kult det. Og så tenkte jeg ikke mer over hva det innebar i det hele tatt. Jeg tenkte, verdensrekord, det kan ikke være så galt. Det er sånn 10 timer, kanskje. Og så fikk jeg jo beskjed da, rett før at jeg måtte i hvert fall stå i 38 timer da. Og 6 minutter, for det var den gamle rekorden. Jeg har ikke vært våken så lenge siden jeg var russ. Og i tillegg skal du jo gjøre noe, sant? Og så tenkte jeg, ok, vi får jo bare prøve da. Så viste det seg da at jeg begynte jo en onsdag på dette greiene her. Mandagen og tirsdagen så var det planleggingsdag i barnehagen, så da var jeg hjemme med min nåværende eldste sønn. Og han krevde jo sitt, og så bestemte jo også Jernbaneverket da, å bruke nettene til utbedring av sporet mellom Rosenholm og Kolbotn, så de gikk jo hamra i skinner hele nettene der. Så jeg hadde hatt minimalt med søvn, og var egentlig krisestresset når jeg da begynte på dette her prosjektet klokka 10 om kvelden en onsdag. Så forberedelsene var jo ikke optimale.
Nei.
På noen som helst måte, for å si det sånn. Hvis du tenker sånn stoffmessig med hva jeg skal snakke om i 38 timer, så har du jo et vindu på 4 timer hvor du ikke har lov til å gjenta deg selv. Men det er klart, når du har stått i et døgn, så husker du ikke om det har gått 4 timer eller ei, sant? Så jeg hadde jo et sekretariat som drev og liksom noterte at nå kan du begynne der igjen. Samtidig som omstendighetene gjorde at liksom siste 12 timene, så ble det jo veldig mye rom for improvisasjon da. For da kom folk inn i lokalet, for det måtte være så mange publikum var til stede, og alle måtte være våkne og så videre, sant? Og da kom jo folk inn sånn klokka 4 på natten, liksom.
Ok, på vei hjem
fra byen også. Du måtte jo ha en prat med de, da.
Ja, ja.
Så heldigvis holdt jeg på å si, for sånn, både fysisk og psykisk, så er det vel noe av det verste jeg har vært med på. Nei, det er det verste noen ganger, og jeg hadde faktisk en sånn reell ut av kroppen opplevelse. Jeg har aldri vært med på det, hverken før eller siden. Men jeg står ved siden av meg selv og tenker, du må gå hjem nå, du er helt ferdig, liksom. Fikk problemer med balansen, stemmen var jo helt fucked da, og det har jeg forsovet ennå. Det er mye lyder jeg kunne lage før som jeg ikke kan lage nå da. Men det har kommet noen nye inn og forsovet. Men jeg var jo helt vekk. Jeg hadde heldigvis lege med meg da, doktor Bergland, Jonas Bergland, en god venn og kollega som var med på dette.
Ja.
Så han sjekket jo de vitale tegnene og blodtrykk og så videre og så videre. Og han sa jo når jeg var ferdig da at hvis ikke du hadde stoppet noe, så hadde jeg stoppet deg, sa han. For det var helt uforsvarlig. Han måtte hjem og google det blodtrykket mitt. Han hadde aldri sett lignende, vet du, noen gang. Så det var knallhardt, en massiv utfordring, men det er liksom been there, done that. Og jeg har jo fått spørsmål om å gjøre det igjen, det er helt uaktuelt. Aldri, aldri i verden.
For du holdt på i over
38 timer og 14 minutter. Ja. Det er relativt lenge det.
Det er lenge?
Det er relativt lenge. Og litt problemet var jo på slutten når jeg var skikkelig i gården. Du har jo 5 minutter pause per time nå. Unnskyld. Og når jeg hadde pause da, så fikk jeg jo et TV-kamera i trynet med hva føler du nå? Se da, hva tror du jeg føler?
Jeg var jo
helt god. Så det var deilig når det var gjort, og det fikk jo veldig mye oppmerksomhet da. Kanskje litt vel mye oppmerksomhet, for uken etterpå så fikk jeg jo min første komipris.
Ja.
Og den drukna jo helt i virvaret rundt dette greiene her. Så liksom, jeg ble alltid introdusert, og ikke som komiprisvinner for beste stand-up, men verdensrekordholder i stand. Altså, jeg har satt mer pris på den verdens, eller på den, den komiprisen.
Mm.
For det jo en anerkjennelse fra dine egne, sant?
Ja, ikke sant? Det ikke hele...
Nei, men klart PR-messigt og alt mulig sånn, så var det kanskje greit å gjøre det da, men jeg sliter jo med senskader. Ennå.
Mm. Ja. Og den komiprisen du fikk i 2010, var det for Hansen Hjørne?
Det var, nei, det var for, hva forestilling var det? Nei, det var ikke Hansen Hjørne, det var den litt på. Is this it?
Is this it, ja.
Ja. Fikk jeg den for i 2010, og så fikk jeg også en i 2013. Og så ble jeg nominert igjen i år, ja. For det, ting skjer.
Det er stas. Men,
ja, det er veldig stas.
Men å sette opp eget show alene,
ja.
Hvordan er det man gjør det?
Det? Det er også en ganske interessant historie, for han som da sørgte for at jeg kom meg på scenen den 16. februar 1993, han har regien på mine forestillinger i dag. Paul Mango Kvammen, en kjær og gammel venn. Og måten jeg jobber ut en ny forestilling på, jeg prøver å gjøre et notat hver dag, om det så bare et stikkord eller et eller annet greier. Noe jeg ser eller opplever, eller jeg foretrekker å snakke om det da. Og så samler jeg dette ned, og så går jeg gjennom det, og så tar meg og Paul et møte, og så sier han at her er det nok stoff til å lage et show. Så da gjør vi det. Og det som har vært veldig fint med den forestillingen jeg holder på med nå, som jeg begynner jo turnéen 19. august, på den, det at den ble til mens jeg spilte 50 Shades of Hansen. For da kunne jeg jo den forestillingen, da trengte jeg ikke bry meg om den, og da satt jeg og jobbet ut en ny forestilling da. Så det var egentlig ganske velsignet. Men det har jo vært, nå har jeg hatt veldig lang sommerferie, og kjenner at jeg begynner å bli rastløs, for det er noe med det. Altså, vi er jo sirkushester, det er sant, vi vil jo ut på jobben igjen, og sånn. Og jeg hadde siste forestilling med 50 Shades den 15. august i fjor. Begynte på Lattergalla på Aker Brygge den 19. oktober. Spilte til 28. januar. Og hadde premiere på ny forestilling i Stavanger den 8. februar. Så det går egentlig ganske sånn slag i slag da.
Det går veldig rade da.
Ja, ja men jeg liker å ha det sånn. Når jeg spiller en forestilling og turnerer med den, så gjør jeg stort sett bare det. Jeg gjør ikke noe annet som tar fokus fra det. Da konsentrerer jeg meg om det. Og det er jo veldig deilig da, å reise rundt i Norge, som er et fantastisk land, altså, enten du vil eller nei. Så forutene så var jeg jo fra Svalbard til Kristiansand, spilte jo 102 forestillinger med den. Ble kjent med veldig mye flotte, kule steder, og veldig mange flotte, kule mennesker. Og de har heldigvis lyst til å ha meg tilbake igjen med denne forestillingen, da. Så det ligger an til å bli travelt det neste år, i hvert fall.
Blir det like mange
forestillinger? Jeg håper det. Nå blir det 80 forestillinger i år, da. Jeg hadde jo premiere i februar nå, og så spilte jeg 30 forestillinger i Stavanger, og så er det boket, jeg tror det er 50 eller 51 forestillinger nå frem til desember. Og så har vi begynt å boke januar og februar. Og så får vi se, det dukker jo opp litt andre ting innimellom også. Målet med denne turnéen her er i hvert fall en 130 forestillinger, tenker jeg, noe sånt. Så det skal vi få til.
Ja. Hva er det med stand-upere som nesten åpenbart har et veldig annerledes syn på veldig mye enn det de som ikke er stand-upere har?
Ja, nei, altså det der kan jo være både en velsignelse og en forbannelse det. Men jeg tror mange av oss har evnen til å se ting i sin absolutt ytterste konsekvens. For det kan være, jeg liker veldig godt å snakke om egentlig helt hverdagslige ting. Det er veldig sånn Seinfeldsk egentlig i bånd, med at det er de små tingene da, som hvis du gidder å se det, så ofte kan bli fryktelig store da. Så jeg begynner ofte med en sånn helt vanlig dagligdags hendelse, og så eskalerer den veldig. Og alt jeg snakker om har jo en skima sannhet i seg. Det er jo noe jeg har hørt eller opplevd eller vært med på eller sett da. Så vi trenger ikke gå så langt for å finne ting å snakke om, egentlig.
Nei.
Og så bare baller det på seg. Andre kan se samme situasjon og tenke, åja, og så er det ikke noe mer. Men jeg prøve å se beyond det liksom. Mm. Og da er det ganske mye.
For eksempel IKEA.
For eksempel IKEA. Det har sett dels anstrengt forhold til IKEA.
Det har jo
ja, veldig, det har jeg gitt mange uttrykk for. Og det må også sies at den IKEA-greia, den har jeg ikke gjort siden 2009.
Å nei.
Veldig mange vil høre den. men utfordringen er at for det første så er den ekstremt kraftkrevende da. Jeg puster jo ikke på 4 minutter, det går jo liksom i ett bankende kjør. Det er flere millioner, tror jeg, som etter hvert har sett den greia der. De kan den bedre enn meg, på en måte, skjønner du. Så fallhøyden er så ekstremt stor. Og det går litt over på det samme som vi snakket om med den der verdensrekorden, at det blir aldri gjort igjen. På grunn av at fallhøyden er så jækla stor. Hvis jeg som en gammel mann nå, plutselig, det er jo 7 år siden jeg gjorde dette idioti-greiene, plutselig må gi meg etter 18 timer, så er det bare dritflaut.
Ja, det blir jo det.
Ja, det gjør jo det. Altså, da går du fra topp.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nå rett i bånd, sant? Så det er derfor, nei, been there, done that, ferdig med det, liksom.
Ferdig med det, ja.
Og det samme med IKEA-en, da. Men det kom jo en ny IKEA-greie år etterpå, da, med, for jeg ødela jo armen min på IKEA.
Åja?
Ja, som en konsekvens av verdensrekorden, da. For da hadde jeg jo stått med armen i vinkel og holdt i en mikrofon i 38 timer, og den muskelen var jo helt gående. I biceps, og så var jeg på IKEA da, rett etterpå dette greiene her, skulle løfte en kasse inn i bilen, og så ryker bicepsen rett av. Jeg var kun festet i skulderen, og så hele muskelen datt på undersiden av armen og hang her og blaffra da. Og det skjedde selvfølgelig også på IKEA da, så jeg har jo et svært anstrengt forhold til det da.
Men er det da utgangspunktet det, for det som vi ser på YouTube?
Nei, dette var, den var før.
Det var før,
den var før, ja. Så jeg hadde et dårlig forhold til det i utgangspunktet.
Det ble ikke noe bedre.
Det ble ikke noe bedre. Og den perioden så hadde jeg også en svensk fastlege. Da. Jeg var svensk afghaner, faktisk. Utrolig kul fyr. Abdullah Rasulzada, eller Abbe, som jeg kaller. Og når jeg kom inn da, med bicepsen hengende under armen, og viste han det, så sa han, ja, men det er ikke helt uvanlig for eldre folk, det sa han, at det skjer. Så han sa, du skal være glad du driver med det du driver med, at du ikke er tømmermann eller noe sånt, for da hadde du vært uføretrygd, sa han. Så nei, IKEA, de... Men av det så må du jo bare det.
Du må jo det, selv om det ikke er noe gøy, så...
Det er ikke noe gøy. IKEA er skyld i mye elendighet, i likhet med religion. Så skylder på IKEA og religion.
Men i tillegg til stand-up så har du også vært med på både teater, film og TV.
Ja.
Du har også vært oversetter.
Det har jeg også gjort, ja. Det også var en litt sånn pussy historie. Altså, jeg har et veldig avslappet forhold til veldig mye. Og folk spør liksom, ja, hva skal du gjøre neste år? Og så sier jeg, nei, det dukker vel opp et eller annet. Og så gjør det veldig ofte det, da. Så i 2004 så spilte jeg min første rolle på Rogaland Teater, et stykke sett Full Fønix, og da fikk jeg i oppdrag å ha språkvask, så det kalles på det stykket da. For det skulle omskrives til stavangerske forhold og så videre. Og så gjorde jeg, det var jo han Tømta, som er på Nasjonalteatret nå, som var direktør for Rogaland Teater da. Og hun var åpenbart veldig fornøyd med det som jeg gjorde der, og så fikk jeg spørsmål om å oversette et stykke fra engelsk til norsk, og så gjorde jeg det, og så fikk jeg spørsmål om å oversette et stykke til, og så gjorde jeg det, og så fikk jeg i oppdrag å oversette et stykke fra fransk, Molières Misantropen, som er ekstremt møkka stykke, for å si det rett ut, og alt går på rim også, sant? Og jeg snakker fransk, men ikke så mye fransk, så jeg fikk heldigvis en dansk oversettelse da, og bearbeidet den, og så videre, og så videre. Så det er ofte sånn at du gjør noe, og så er det noen da som i forbindelse med det så ser at, ok, kanskje han kan gjøre det også, og så utvider du da nedslagsfeltet litt grann. Og sånn som dette med film og sånn også er jo... har jo også vært veldig tilfeldig, egentlig. For meg, Otto Jesper, som spilte jo sammen i Trolljegeren i sin tid, som var en veldig kul greie å gjøre det. Og det var jo debutfilmen til André Øvredal, som nå har stor suksess både i Norge og USA. Og jeg måtte jo snakke en dialekt som ikke var min, på grunn av at en av hovedkarakterene i filmen har jo Stavanger-dialekt. Mm. Nå blir jo han rett nok spist av et troll da, i løpet av filmen. Men, og en del av dialogen her er off-kamera, så folk... regissøren mente at folk kan bli forvirret hvis de hører en Stavanger-dialekt og han ikke er det, og så videre, sant? Ja, ja. Så derfor måtte jeg snakke en annen dialekt da. Men det var for så vidt greit det jo. Og så, nei, som sagt, det ene tar det andre, altså, og med TV og sånn så har vi dette side om side konseptet, så jeg er jo blitt veldig involvert i etter hvert, og der er jo produsenten for serien er jo naboen min på Kolom.
Ja,
ja. Så min deltakelse der ble egentlig avtalt over hekken da,
over hjelden, ja.
Og det var første sesong, og så skjedde det samme i andre sesong liksom. Og så hadde det da bare på en måte gått litt på seg da. Og nå begynner jo femte sesong om ikke så veldig lenge, så det var gleden oss det. Beste sesongen så langt.
Er det egentlig Norges svar på Solsidan?
Det er Norges svar på Solsidan og et par andre serier. men allikevel så tror jeg vi har klart å finne nå sier jeg med som at jeg er veldig involvert i prosessene rundt det, om det er jeg jo ikke, men vi har klart å finne noe som fryktelig mye folk kjenner seg igjen i da. Vi hadde jo et snitt på rundt 1,2 millioner seere på hver episode forrige sesong, og det er jo veldig bra da. Det er vel kun Nytt på Nytt som ligger over det. Så åpenbart er det noe folk forholde seg til og kjenne seg igjen i, og i et norsk kontekst da, på en måte. Så du kan si at det er Norge svar på både det ene og det andre, men det er norsk allikevel. Mm. Ja. Vi holder på det.
Du sa du snart hadde 25 års jubileum.
Ja.
Med stand-up, og det er vel det også, hvis du begynte i
93.
Mm. Etter så mange år på veien, så vil jeg tro at bortsett fra dårlig lydanlegg, så har du vel opplevd utrolig mye rart.
Ja, det har jeg også gjort. Nei, som sagt, de første årene, akkurat hvilken periode, det er veldig vanskelig å definere. For jeg begynte jo liksom å reise rundt sånn i 94-95, og så begynte det å skikke seg litt, og sånn nærmte seg 2000-tallet. Men nei, det er klart det har vært mye rart, og som jeg sa, altså noen steder kommer jo folk bare på grunn av at det er der de selger øl i bygda da. Og jeg husker jeg var på en jobb en gang, jeg trenger ikke nevne sted, men et Husnes da, i Hordaland, i Nihardangerfjorden her. Hvor jeg står på scenen og gjør mitt, og plutselig så står der en lokal skrue på siden av meg og spør, vil du ha en øl? Så, ja, jeg kunne være koselig det, men akkurat nå holder jeg på med noe. Ja, men skal du ha øl, eller skal du ikke ha øl? Så, ja, men kan jeg ta den etterpå? Liksom? Nei, skal du ha øl, eller skal du ikke ha øl? Ja, ok, da tar jeg gjerne øl, liksom. Så det at jeg sto på scenen og prøvde å gjøre en jobb, hadde ikke noe begrensning på hans gjestfrihet, da, for å si det sånn.
Nei.
Hadde ingen sperrer på å komme opp midt i en greie og spørre, spenderer en øl på det. Det er veldig hyggelig da, for alle det. Men når du står der på scenen og holder på med noe, så er du jo ofte på et slags bord, sant? Du skal helst ikke ha for mye som forstyrrer deg rundt deg da. Mm. Men det tok han null hensyn til da. Veldig hyggelig da, for all del, men det passer litt dårlig akkurat der da. Og i 1996 så var meg og Dagfinn Lyngbø og Tommy Steine på turné sammen. Og da fikk vi virkelig kjenne på at dette er ikke helt på stell ennå. Vi begynte å bleike det lærte da, kan man få si det sånn. Nå er det jo veldig ordentligt og ryddig og fint alt, men det var en ekstremt spesiell turné da. Jeg kan jo bare fortelle om vi skulle til Arendal og spille blant annet. Da hadde meg og Tommy Steine vært og hentet en bil, for vi skulle da kjøre til Arendal. Og jeg vet den dag i dag ikke hvor den bilen kom ifra, hvem det var. I hvert fall, det er jo helt
Det var en bil.
Ja. Og vi skulle da hente Dagfinn borte i Prinsens gate, eller i et av de områdene der borte. Vi kom og kjører han da opp ene veien, han kom gående ned andre veien. Og vi tuter, og han ser oss og vinker, og går ut i veien, så blir han påkjørt da. Og går rett i asfalten liksom, sant? Og tenkte, ok, det var en fin start på den turnéen. Så skulle vi innom på Skøyen og ordne et eller annet, og da er det, når vi kommer kjørende inn på parkeringsplassen der, så er det to biler som rykker ut, og Tommy tenker, jeg klarer å komme imellom de to da. Det gjorde han ikke. Så før vi hadde kommet ut av Oslo, så hadde vi hatt en påkjørsel og to kollisjoner. Og da bør du egentlig tenke at dette kan umulig gå bra da. Så kom vi oss til Arendal på et eller annet vis, og satt på hotellrom og hadde solidt forspill der. Så går døra vår i vranglås, vi kommer ikke ut av hotellrommet, og de som satt i resepsjonen trodde vi kødda. Så det tok nesten en time før vi kom oss ut og kom bort på et av stedet her og skulle spille, og så klarte da Tommy Steine å pisse på seg rett før vi skulle på scenen. Sant, du skjønner greia. Det var
ikke meningen.
Nei, det var mye der som vi kanskje burde ha tolket som et omen liksom, før vi kom ut av Oslo allerede. At vi bør ikke dra til Men det var gøy da. Og det var jo skikkelig rock'n'roll i gamle dager. Nå er det jo som sagt mer business enn rock'n'roll da. Og det er kanskje like greit egentlig da, for det var mye styr.
Lønninga rett i hånda.
Ofte kontant rett i lommen og sånn, og det var jo litt spesielt for meg da, gjerne som kom fra Stavanger og var her til før jeg flyttet her, for å liksom jobbe i 3-4-5 dager. Og uansett hva lomme du tok i, så var det jo en rull med penger der, sant? Og du tenkte ikke alltid at jeg kanskje skal legge av halvparten til skatt og sånne ting. Men jeg har jo alltid sagt at jeg er komiker, jeg er ikke økonom. Dette får andre ta seg av, liksom. Og det er jo ikke noe hemmelighet heller at en del av oss i en periode hadde litt sånn uryddig regnskapsførsel, for å si det mildt da. Og det har vi jo fått ryddet opp i etterhvert, men ja. Det var rock'n'roll før, nå er det litt mer ordentlig. Men blir jo eldre også.
Man blir jo det,
ja.
Men er det stand-up Norge som har ordnet... Veldig mye her.
De har gjort en formidabel innsats med å prøve å få skikk på folk, både komikere og arrangører. Så de har gjort et arbeid som er bare helt fantastisk, og har jo tatt noe som liksom humpa og gikk til å bli skikkelig imperie, da, for å kalle det det. Og jeg sier det i aller, aller beste mening. Og Elina Kranz, som jo er sjefen min i Stand Up Norge, er et menneske som jeg virkelig beundrer og ser opp til. Hun har jo ingen formell bakgrunn for å gjøre det hun gjør i det hele tatt. Men hun har vært veldig flink til å knytte til seg mennesker som kan hjelpe henne med å nå de målene sine. Og jeg husker jo når alle komikere ble kalt inn til et møte nede på IMAX-kinoen på Aker Brygge, hvor Elina sier at nå skal jeg overta dette huset og bygge det om til Norges største stand-up-scene, liksom. Og vi tenkte, ja, fint det. Og så gjorde jo det, sant? Og har jo hatt ekstrem suksess med alt som foregår der nede. når jeg ble kjent med Lina, det var vel kanskje 95, noe sånt, da drev hun Nansen pub i Bergen, hvor det var stand-up hver fredag, og det var Dagfinn. Han var der hver fredag i halvannet år. Og jeg ble kjent med Dagfinn når han hadde verneplikten sin i Stavanger, og han inviterte meg da til Nansen som første ikke-bergenske komiker. Og Elina var sunt skeptisk til det da. Men jeg mente, jeg var jo vestlending da i bunn og grunn, sant? Så det så gale kan jo ikke gå da. Og så gikk dette veldig bra, og siden den gang har Elina og meg vært veldig gode venner. Og forholdet oss veldig fornuftig til hverandre, både profesjonelt og sosialt. Så det er veldig ok. Men Stand-up Norge har virkelig fått sving på ting, for å si det sånn.
Rekrutteringen til...
Den ser ut til å være veldig bra, den. Her i Oslo så har de noe som heter Reis til Komikerklubb, som er på en måte et slags rekrutteringsbyrå til Stand-up Norge. Og det jeg synes er en stor fordel, for å kalle det, når det gjelder den nye generasjonen med komikere nå, at de har jo utdannelse, mange av disse. De kan jo ting. Mm. Sant? Altså, det er jo både leger og psykologer og sivilingeniører og Gud hjelper meg. I motsetning til oss gamle gutter, sant? som kan jo ikke en drit, man har jo ingenting å falle tilbake på med. Men de har jo liksom, de får jobb hvis de kjenner at dette blir feil, liksom. Og i og med at de har utdannelse, så er de jo også relativt oppegående intelligente mennesker, og de har i veldig mange tilfeller en helt annen tilnærming til ting enn vi gamle gutter har da, sant? Og jeg spilte jo på Lattergalla nå med Rasmus Woll og Halvor Johansson, som jeg er jo over dobbelt så gammel som de. Og merker jo forskjellen i både stil og teknikk og måten vi snakker om ting på og alt mulig. Og jeg synes det er veldig gøy å se nye komikere, altså. De har ofte... Selv om de er unge, så har de mye ballast allikevel, altså. De har mye å dra på. Mm. Og det liker jeg. Og de puster jo også i nakken også, sant? Og ja, det gjør jo at vi er nødt for å skjerpe oss hele veien.
Ikke sant?
Og stadig vekk levere og holde ut. Og det er jo også en bra ting, synes jeg.
Du er jo ute med nytt show nå. Det hadde du egentlig premiere på i februar.
Ja.
Hva er det du skal fortelle oss om der?
Det er veldig mye det samme som jeg har gjort i de fire foregående showene. Jeg snakker om meg selv, jeg liker best det, eller ting jeg har sett og opplevd og vært med på og sånn. Som jeg sa tidligere, veldig sånn dagligdags greier. Men det gjelder da alltid å se ting i sin ytterste konsekvens. Hvis du vil, så kan jeg ta et bittelite eksempel på,
gjerne, ja,
på hva jeg snakker om. Da. Men... Jeg var på jobb for en stund siden og stod og snakket i en sånn trådløs mikrofon. Og så fikk jeg plutselig en sånn skjelving i kroppen. Det begynte i venstre armen, og tenkte jeg, hjerteinfarkt, takk for i dag. Det var stilig, det var det jeg trengte akkurat nå. Så gikk det over. Så tenkte jeg, ok. Så jeg gjorde jobben ferdig og alt mulig sånn, og så går jeg ned og snakker med han teknikeren som var med på denne jobben, og spør, går det an å få støt av en sånn trådløs mikrofon? Sånn, da er du ekstremt følsomme tilfelle. Det er liksom 4,5 volt, hvis du kjenner det. Så, og så viste jeg han hva som hadde skjedd. Og så ser han jo at jeg har sånn Fitbit-klokka med skrittellere. Den sto og blinkte. Og så sa, det er ikke den da. Og da viste det seg at for første gang på 6 måneder så har jeg gått over 5000 skritt fra en dag. Og da er det jo full fest her. Da skjelver jo den. Det har jeg aldri opplevd før. Så jeg tenkte, ok, nå er det hjerteinfarkt, men det var klokka mi da. Og sånne skjelvinger i kroppen er jo ikke bra i min alder, sant? Altså, da tenker du jo alltid det verste, da, at ok, nå får jeg drypp eller et eller annet. Og dette er en faktisk reell hendelse, det skjedde da. Da noterer jeg meg den situasjonen, og så lager jeg et nummer ut av det. Og sånn er det med veldig mange av de tingene jeg snakker om. Jeg har enten vært i en butikk, eller sett, eller opplevd, eller hørt, eller i det hele tatt et eller annet, og så tar jeg fatt i det, lager et notat på det, og så baller dette på seg, og så blir det en forestilling av det til slutt. Ja, og det som vi pleier sammenlignet oss med laksefiskere, med at i ett år så får de en laks som er 1,2 kilo, sant? Men året etterpå så er jo den blitt til 4 kilo, og året etterpå det så er jo 12 kilo, en av de største laksene som er tatt noen gang, i hvert fall i saltvann, sant? Altså, du opplever en ting, og du lager en historie, og så blir den historien større og større og større. Og det kommer på flere lag med Farnis, og til slutt så tror du jo på det selv også, at det har skjedd i den aller verste konsekvensen, liksom. Mm. Så det er på en måte fremgangen, men alle mine forestillinger har jo handlet fryktelig mye om meg selv og mine nærmeste, og alt jeg opplever og sånn, og så sitter folk der og kjenner seg igjen i akkurat det jeg snakker om. Og det er jo det som er målet mitt, at folk skal kjenne at det, jepp. Og det kuleste jeg vet er når folk kommer etter en forestilling og spør, er det sant? Altså, skjedde det? Ja, det gjorde det, sier jeg. Ofte så har jeg jo vittnet på at det har skjedd også, så da kan jo de bekrefte at jo da, det var sånn det var, liksom. Så det er det jeg byr på. Byr på meg selv, rett og slett. Byr deg på lite.
Skal byr deg på litt?
Ja, ja, men det er viktig det. Ja.
Jeg sier takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig.
Koselig.
Det var min prat med Hans Morten Hansen. Du har hørt podcasten Bak scenen. Podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen, er snart tilbake igjen med en ny episode. Inntil videre finner du arkivepisoder både på iTunes og på radioplay.no.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.